Selamat datang di podcast Ngomongin Nasib edisi review buku. Di sini aku akan mereview buku-buku yang punya unsur-unsur filosofis, kalau bukan buku filsafat ya. Tapi untuk episode ini aku akan mereview buku filsafat nih. Ini adalah karya dari Immanuel Kant, judulnya Kritik atas Akal Budi Murni. Sebuah buku yang sangat brilian, sangat cerdas ya. Immanuel Kant memang sangat terkenal dengan kecerdasannya, logikanya yang sangat ketat dan berlapis-lapis gitu ya. Jadi buat kamu yang ingin mengasah logika, baca aja ini bukunya Immanuel Kant. Tapi di dalamnya ada banyak istilah-istilah yang sangat jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari, ataupun di bahkan di dunia akademisi banyak istilah-istilah yang kayaknya kita butuh bantuan kamus untuk bisa benar-benar memahami apa isi dari buku ini. Tapi setidaknya ada satu pelajaran penting yang aku peroleh dari buku Immanuel Kant, Kritik atas Akal Budi Murni. Yang mana di buku ini dia bisa menjelaskan bagaimana sains dan agama bisa dipercayai sekaligus. Bahasa yang digunakan Immanuel Kant tidak persis sains dan agama. Dia punya bahasa-bahasanya sendiri yang sangat ilmiah gitu ya. Tapi aku coba breakdown ke bahasa-bahasa yang awam gitu, yang umum kita bicarakan di kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pemikiran Immanuel Kant, segala yang kita tahu tentang fakta, segala yang kita tahu tentang realita, itu adalah refleksi, bukan fakta yang sebenarnya. Jadi ada fakta di luar sana yang diserap oleh indera kita, oleh kalau kita tahu panca indera kan, mata, telinga dan sebagainya itu. Nah, ada fakta, ada sesuatu yang benar di luar sana yang sejatinya ada, itu diserap oleh indera kita dan dipantulkan di pikiran kita gitu. Jadi yang ada di pikiran kita hanyalah bayangan dari apa yang ada di luar sana, hanyalah refleksi dari indera kita itu gitu. Nah, itu yang kita rumuskan lalu kita nyatakan sebagai fakta, kita nyatakan sebagai realita. Padahal itu bukan realita yang sebenarnya, itu hanyalah refleksi dari indera gitu. Jadi di dalam ruang berpikir kita ada ruangan kecil yang merupakan refleksi dari indera yang kita nyatakan sebagai fakta, yang kita nyatakan sebagai realita, sebagai sesuatu yang bersifat pengalaman, empiris gitu. Kalau bahasa ilmiah bilang kan, sesuatu yang sifatnya empiris. Nah, empirisme, science, ilmu yang bergerak berdasarkan bukti, riset gitu, itu bermainnya di sini, di empirisme ini. Dan itu adalah salah satu bagian dari pikiran kita. Di ruang berpikir kita itu ada empirisme, dan empirisme inilah yang dibahasakan oleh science. Oke, itu yang pertama. Itu yang mungkin bisa kita pegang yang pertama. Nah, yang kedua, jadi di ada empirisme, science adanya di situ. Di luar itu kan berarti ada kebenaran lain. Di luar kebenaran yang saintifik, yang empiris, yang berdasarkan pengalaman, yang realita, di luar pengalaman itu mungkin ada kebenaran lain. Tapi kita tidak bisa membuktikannya, karena dunia bukti itu adanya di empirisme ini, di pengalaman ini, pengalaman real tadi, sesuatu yang dalam pikiran kita sebut sebagai fakta. Di luar ini mungkin ada hal-hal lain yang lebih besar sifatnya dari fakta ini gitu. Apakah itu realita yang sebenarnya? Apakah itu imajinasi kita? Nah, kemungkinan-kemungkinan ini, kalau kita sebutlah ini adalah suatu alam yang sebenarnya ya, yang alam kemungkinan ini. Nah, keseluruhan ini semua itulah yang disebut sebagai alam transenden, alam transendensi, alam yang hakiki, yang sebenarnya gitu, yang merupakan kebersatuan dari segalanya, alam di luar empirisme ini yang berisi kemungkinan-kemungkinan ini. Mungkin alam itu hanya sekedar empirisme ini, jadi gak ada sebenarnya hal di luar itu. Tapi mungkin juga ada hal lain yang tidak bisa kita buktikan karena berada di luar dunia bukti gitu. Spiritualitas, ketuhanan, terletaknya di sini dalam kepercayaan kita, berada di luar dunia empirisme ini, sedangkan sains berada di dalam dunia empirisme ini gitu. Ada, jadi kalau kita mau bilang bahwa sains tidak ada di luar ini, kita nggak bisa bilang gitu karena kita nggak bisa membuktikannya. Karena kalau sekali kita bisa membuktikan ada sesuatu di luar dunia bukti, di luar dunia empiris, berarti dia sudah berada di dalam dunia empiris karena kita bisa membuktikannya gitu. Ketika ada sesuatu yang kita yakini, kita percaya ada, tapi kita tidak bisa membuktikannya, itu tidak serta-merta membuat sesuatu itu tidak ada. Jadinya begitu. Karena dunia bukti ini sendiri pun hanya ada di ruang berpikir kita sebenarnya. Yang coba kita buktikan dalam dunia bukti ini adalah realita di luar sana yang kita sendiri nggak tahu gimana sebenarnya realita itu. Yang kita tahu adalah realita yang tergambar di pikiran kita, yang merupakan hasil refleksi bayangan indera kita, dan itu membentuk sebuah rumusan-rumusan sebab akibat, membentuk pola-pola yang kita sebut sebagai sains gitu. Empirisme kita rumuskan dalam sains. Di luar ini ada kemungkinan lain. Ada, kita nggak bisa serta-merta menyatakan bahwa tidak ada. Lantas, mungkinkah kita membahasakan atau mengetahui apa yang transenden itu? Kalau membahasakan atau mengetahui, jawabannya mungkin, tapi kita tidak bisa membuktikannya karena itu berada di luar dunia empiris kita. Kita tidak bisa membuktikannya, tapi dunia empiris kita merupakan bagian darinya. Jadi bisa jadi bukti-bukti transendensi itu kita temukan di dalam dunia empiris kita. Itu yang terjadi pada agama. Jadi ada hal di luar dunia yang fana ini, ketuhanan gitu, yang kita tidak bisa buktikan melalui skopnya si dunia yang fana ini. Tapi di dunia yang fana ini ada aja bukti-bukti yang menyatakan ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yaitu ketuhanan itu tadi. Itu bagi kita yang percaya Tuhan ya. Tapi kalau orang Indonesia sih wajib beragama sih ya. Nah, ilmu yang mempelajari dunia-dunia di luar kefanaan kita ini, itulah yang disebut sebagai teologi. Teologi itulah yang menjadi ilmu, itulah yang kita bahasakan juga sebagai ilmu agama. Jadi apakah kita bisa mempelajari sains dan agama sekaligus? Jawabannya bisa, karena keduanya bermain di ranah yang berbeda. Paradigma yang ditawarkan oleh Immanuel Kant membuat kita bisa mempelajari sains dan agama sekaligus, dan bahkan mempercayai apa yang kita pelajari itu, karena sebenarnya ini tidak bertabrakan, melainkan bahkan bisa kita bilang saling melengkapi. Kalau kita ingin melengkapi peta kepercayaan kita, yang mana satu bermainnya di dalam empirisme, yang satu bermainnya di dunia yang transenden atau yang keseluruhannya, yang menyangkut segala kemungkinan-kemungkinan. Itu kontribusi, salah satu kontribusi besar Immanuel Kant bagi pembacanya seperti aku gitu. Tapi di dunia filsafat ada kontribusi yang jauh lebih besar dari Immanuel Kant ini. Contohnya sekarang itu yang lagi populer, filsafat yang sedang berkembang adalah filsafat analitik. Filsafat yang mempelajari itu proses-proses pikiran kita. Jadi mereka itu orang-orang yang akarnya itu dari Immanuel Kant ini, mulai melirik kepada dunia-dunia kemungkinan. Karena ternyata yang benar itu tidak hanya yang empiris, ada kemungkinan-kemungkinan lain, dan itu dipelajari oleh filsafat analitik. Buku Immanuel Kant ini awalnya berjudul The Critic of Pure Reason, ditulis pada 1781. Itu sekitar 300 tahun yang lalu, cuy. Jadi 300 tahun yang lalu ada pemikiran hebat ini, yang mana Immanuel Kant itu, kalau menurut bukunya ini ya, dia itu ingin mengkritik apa yang sudah disebut-sebut oleh cendekiawan sebelum dia selama berabad-abad sebagai akal budi murni, apa yang disebut-sebut oleh para cendekiawan, kalau di buku ini ditulis bahasanya sofis gitu, para sofis. Apa yang dianggap para sofis sebagai akal budi murni, kebenaran sejati di pikiran gitu, yang sifatnya a priori atau tabu atau sakral atau hakiki, itu yang coba dikritik oleh Immanuel Kant dengan cara membreakdown seperti apa proses berpikir dan mendapati ya yang dibilang semua orang sofis itu hanyalah sesuatu yang masih di dalam empirisme gitu. Jadi seru sebenarnya membaca buku ini, bagaimana Immanuel Kant itu memberikan wawasan yang baru bagi, enggak hanya bagi para sofis tapi bagi umat manusia sih, bagi peradaban terutama di dunia pemikiran. Itu dulu yang bisa aku bagikan di podcast Ngomongin Nasib kali ini tentang buku ini. Kita akan membahas buku lain di episode berikutnya. Sampai jumpa.